Ikaw ay bawat tiblay makulay. Mga kwento na pagsisika, minimitin sa hinaharap. Ikaw ay himing ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay. Ikaw ay kwento na pagsisika, minimitin sa hinaharap. Ikaw ay himing ng paglalakbay. Sama-sama sa magandang araw sa ating mga tagapakinig, sa ating lahat ng mga kasali ngayong araw na inihahandog ng College of Social Work and Community Development ang isa na namang episode ng Sikhay Kilos dito sa DZUP. Ako po si Classmate Baleng mula sa Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamayanan, Department of Community Development. Ako ang isa sa tagapagpadaloy at syempre ang aking kasamang host.
Hello, magandang araw po sa lahat. Ako po si Classmate Hazel mula naman po sa Departamento ng Gawaing Panlipunan o yung Department of Social Work. Yan.
Salamat. Salamat, Classmate Hazel. Gusto kong i-introduce yung ating paksa ngayong araw, pero gusto ko siyang i-anchor, no, i-ankla dun sa kolehiyo natin, no? Yung college natin, kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan, yung mga disiplina na meron dito, no? Yung social work, community development, women and development studies, doctorate in social development, lahat yan ay mga disiplina na nakatuon sa pagkalinga, no? At pagsiservisyo, no? Sa mga individual, sa iba't ibang sektor, no, ng mga grupo ng mga napag-iwanan, vulnerable at maralita, no? Kaya ano, center sa atin, core sa ating mga disiplina yung gawaing pagkalinga. Kaya inihahandog ng Sikhay Kilos itong serye ng mga episode na tungkol sa caring communities, no? At ito nga yung unang una sa serye na may tuon naman sa pagpa-partner, no, pagtutuwangan ng mga estudyante, particular ng Department of Community Development, yung pakikipag-partner nila sa mga communities sa pamayanan sa konteksto ng tinatawag naming field instruction program or field work program namin, no? Kaya ito yung pamagat ng ating episode ngayon, pakikiisa, pakikipamuhay at pagbabalik sa pamayanan. Caring Communities, the case of the Field Instruction Program. Para sa mga Classmate Hazel.
Oo, dadagdag ko lang din po siguro, no, Classmate Baleng, no, para po sa mga kaalaman ng lahat, ang Field Instruction Program ay isa pong napaka-importante at parte ng aming curriculum, no, ng social work at ng community development, no, even women's studies, no. Ang field instruction, no, ay isa sa, kunyari, sa social work, no, kailangan mo talaga magtapos ng 1,000 hours, no, for the field instruction before ka makagraduate. Bakit napaka-importante ng field instruction? Dahil dito po lahat na isama-sama, no, yung teorya at or na ipapapraktika, no, na ipraktika ang teorya na natutunan ng mga estudyante mula sa classroom, no? Ngayon natitest nila ito sa field, no? At dito rin nila natututunan kung para nga ba talaga sila sa profession na ito, 'di ba, Classmate, no? Kasi dito mo yan nagigage, eh. Kamusta bang aking pakiramdam? At sa amin sa social work, magigage mo din kung para ka ba sa individual, para ka ba sa group, no? Or mas nag-i-enjoy ka nakasama ang komunidad. Ayan.
Salamat. Oh, tama, Classmate Hazel, no? Napakahalaga talagang parte ng curriculum ng mga disciplines natin itong fieldwork. Hindi pwedeng makagraduate na wala ito. Tama si Classmate Hazel, mahalaga yung pagtutugma. Anong natutunan, kaalaman mo, matest out mo sa labas, no? Yun yung sinasabing pinagdugtong mo yung theory sa practice, no? Idadagdag ko rin bakit napakahalaga bukod sa mararamdaman ng mga estudyante para ba ako sa profession ito, no? mas nauunawaan mo no, nagkakaroon ka ng critical na pag-unawa sa nangyayari sa paligid mo, no? Nauunawaan mo yung mga pangarap ng mga taong katrabaho mo, mga individual at mga komunidad, no? At natututo ka, no, na makisalamuha at makipamuhay, no? Kaya ngayon yung paksa ng ating episode ngayong araw, pagkukwento ng pakikipamuhay sa mga community. Ako, isang kwento, no, 2 decades ago, ang aking field, 2 decades ago, 19 years.
Nakakaalaman sa edad, classmate.
19 years ago, ang aking field work, na-assign ako sa urban poor community sa Antipolo. At ang naging gawain namin ay pagtulong na palakasin ang samahan ng mga kababaihan sa community ng mga Maralita sa lungsod, no? At pagtulong din na bumuo ng samahan ng mga kabataan gamit ang art, gamit ang sining. So, napakahalagang parte ng paghuhubog ko bilang community development worker yan. Ikaw, classmate Hazel, saan ang field, no?
Oo, so marami kaming field na naalala ko, no, kasi sa social work, meron kaming work with individuals. So, sa hospital setting ako unang nasadlak. At doon ko napagtanto, ito yung sinasabi natin na napaka-importante ng fieldwork because dito mo nag-gauge para ka ba dito talaga, no? So, doon ko nag-gauge na parang mahirap yata sa akin ng hospital setting because I have been traumatized by yung kliyente ko. Pag-alis ko, buhay pa siya, di ba? Pagbalik ko, kasi magdi-day off ka, wala na siya. So, that really traumatizes me, no? But it really gives me different perspective of, you know, ito pala ang pagtulong, no? Sa medical setting. Now, you go to group work and ito ay nasa mga maralitang tagalungsod din ng mga bata. Kagaya mo, ako ay ng group work sa mga bata naman. Pero nainggit ako sa mga klasiko. Inggit, diba? Nakikita ko sa kakatuwa naman sa rural, diba? So, nung CO na, no, nung community organizing na, talaga nagpalipat ako, ma'am, pwede po ba? Gusto ko rin ma-feel ang rural, no? So, yung iba't ibang settings, iba't ibang sector, ay nakakatulong para ma-discovery mo, no, ang isang parte ng yung pagkatao, no, na oops, akala ko lang magaling ako makipag-relate sa mga bata or sa mga matatanda, no, hindi pala, no, meron palang ganitong sektor lang na parang mas magaan sa akin or ito mas mabigat sa akin, yung ganito, no. So yun ang napaka-importante na tutunan ko, na sa tingin ko yung mga nakikita ko din sa feed, like for example, meron pa napaka-importante sa pala, I do not eat pork ever since maliit ako, no? I'm not a Seventh-day Adventist, but I used to study there. So maybe, I think I was influenced, no? But I really do not eat pork. But when I went to the community, no? Doon ko natutunan kung paano ako makipamuhay, paano ako mag-adjust. That one is very important, no? You're going to adjust. And ang kaibigan ko ay nagsabi sa akin, kasi hihiya ako na minsan, 'di ba, classmate Belen, the community people really do their best na para ma, kahit hindi naman hinihingi 'yon, pero they really do their best to entertain us, no? Nahainan ka minsan ng pagkain at nakakaya na hindi ka mag-participate dito. So ang problema ko kapag pork ang hinanda, hindi ako makakain. And nahihiya talaga ako sa host kasi alam ko kung paano sila naghirap para maihanda 'yan. So ang kunento sa ang natuto ako, sabi ng isang kasama ko, kunyari pansit, kahit malang noodles, matuto akong kumain. And yes, yan ang pakikipamuhay ko. Talagang pinilit ko yan para makikisama ako. Yon.
Salamat.
Sige, back to you, classmate Belen.
Oo, no, pakikipamuhay, pakikibagay, pakikisalamuha, pag-adjust, no? Ilang sa mga mahalagang gawain, no, at kailang matutunan ng mga estudyante. Palalalimin natin 'yan dun towards the end ng ating kwentuhan. Ngayon, ipakilala natin yung ating mga guest ngayong
panauhin,
araw.
Yes.
Panauhin ngayong araw.
Wawala excited ako sa kanilang kwento ngayong araw, 'di ba? I'm sure mas gaganda, mas ma ibabawan pa nila yung mga experiences natin ngayon noon.
Oo, wala panis yung ating mga experiences.
Panis, oo.
ngayon, pakilala natin si classmate Ado Imperio na nakipamuhay sa Maka, no, sa Batangas. Isang maikling hi naman, Ado.
Magandang araw po sa lahat. Magandang araw, classmates. Ako po si Ado Imperio, isang fourth year, no, BS Community Development student. At tama nga si classmate Baleng, no, na nakipamuhay ako sa Calatagan, Batangas para sa semestering ito.
Ado, baka pwedeng medyo, ano tawag dito, yung mic lapit ng konti.
Ah, okay. Sorry.
Ayan. Sige, para ayun. Sa ating tagapakinig, para mas marinig tayo. Sige, classmate.
Thank you, classmate Ado. Ang susunod na guest natin, panauhin natin, ay si Roa Malimban, isa namang mag-aaral na nakipamuhay sa BKP sa San Jose del Monte, Bulacan. Roa, isang hi naman.
Magandang araw po. Ako po si Roa Malimban, kasalukuyang nasa ika-apat na taon ng BS Community Development. Nakipamuhay po sa Towerville sa San Jose del Monte, Bulacan, kasama ang Bantay Kalusugan Pampanga.
Thank you, classmate Roa. At panghuli, pero not the least, si classmate Bip Aquino na nakipamuhay din. Halos kapitbahay nung kay Roa, no, sa San Jose del Monte, Bulacan. Bip, hi naman.
Magandang araw mga classmates tsaka sa ating mga tagapakinig. Ako si Bip Aquino, nakipamuhay sa Igting. Sabi nga ni classmate Baling, pares kami ni Roa na sa San Jose del Monte. So nakikita-kita kami dun, classmate.
Salamat, classmate Deep.
Yung pa pala, classmate, no? Maganda din yung ganyan kasi yung bonding moments mo with your colleagues, di ba? Na nasisemento talaga, di ba?
Dahil sa fieldwork. Oo, tama, classmate. Gusto ko, bago tayo mag-break, baka pwedeng maikli. Kasi kanina nababanggit ni classmate Hazel yung usapin ng rural, no? At urban, actually, maganda yung ating talakayan ngayon kasi meron tayong rural, meron tayong urban. Baka maikli, siguro bago mag-break yung rural muna, marinig natin si Ado. Ano yung pakikipamuhay, ano yung konteksto ng kalagayan sa Samahang Samaka sa Calatagan, Batangas? No? Go ahead.
Bale, ang Samaka po ang partner organization na kumukup po sa amin dun sa Calatagan. Sila ay isang federation ng mga fisherfolk organization na matagal nang may kasaysayan at may karanasan na sa paglunsad ng political work, no, at pangangampanya para sa kapakanan ng mga mangingisda din sa Calatagan. So coastal community po talaga ang Calatagan at rural.
Ano yung pinakamahalagang mga issue kinakaharap, no?
Ayun po, parang ngayon yung parang pahina po yung sector, yung paghahanap buhay bilang mga maliliit na mangingisda. Ayun nga, dahil nga sa competition sa mga commercial fishing, yung mga polisiya na parang hindi akma para sa kalagayan nila, tapos ayun nga, hindi na ganun kasagana yung mga huli. At yung issue syempre ng yung mga banta ng turismo, pagsasapribado ng dagat, ayun po.
At pagtaas ng gasolina, classmate.
Oo. Yes, classmate. Tama po.
Tama. Yan. Wala ka nang kikitain kung mangingisda ka sa taas ng gasolina.
Huh? Yeah. Napaka-importante kasi hindi naman pwedeng sagwan-sagwan lang eh. Tama yan si kaya pala, no, may alam ako sa fishing kasi galing ako sa isang town, no, yung town namin ay fishing area, no, sa Iloilo, and ang family ko ay nasa fishing nung araw, no, kaya alam ko yung sinasabi ni Ado na talaga napakahirap para sa isang napakaliit na mangingisda, no. Mga patong-patong na mga challenges ngayon, no. Doon pa lang, wag ka nang mag-ano sa gas pa lang, 'di ba? No explanation, alam na natin sa inflation rate na 'yan, 'di ba?
Ang complex, no? Ang komplikado ng mga issue sa pangisdaan. Alam ko kasing complex din ng mga issue sa urban, no. At 'yan ay babalikan natin. Magkaroon muna tayong maikling break. mga kasali, huwag kayong aalis, no? Babalik kami. Sa pagbabalik natin, no, ipapaliwanag naman nila Classmate B, nila Classmate Roa, yung kalagayan sa San Jose del Monte, Bulacan. Mga kasali, huwag tayong BBTO on DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sikay, himing ng paglalakbay, sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay.
Muling nagbabalik ang Sikay Kilos, ang programa sa radyo ng College of Social Work and Community Development. Ako ulit ang inyong classmate, Classmate Baleng.
Ako naman po si Classmate Hazel. Classmate Baleng, abatiin muna natin ang ating isang kasama, si Classmate Edge. Siya nakikinig ngayon, diba, sa atin. Hello, Classmate Edge.
Hi, Classmate Edge. Okay, kanina naputol yung ating kwentuhan dahil hihintayin naman natin ano yung konteksto naman ng pakikipagtrabaho sa BKP. Dalawang samahan ito, no, ng mga tao sa resettlement site, no. Ang IGTING at BKP, no, sa San Jose del Monte, Bulacan. Roa, ikaw muna, Classmate Roa.
Ayun. Sa pakikipamuhay po sa relokasyon, nakita namin yung ano ba yung kahulugan ng pamumuhay sa resettlement area. Yun yung pagbubuklod ng mga grupo ng komunidad na nakaranas ng disaster tsaka demolition para makabuo ng panibagong pamayanan. Tapos kasabay nun, yun din pong pagre-rebuild ng pamayanan, yung pagkakaroon ng batayang serbisyo. May kakulangan din po dun, kaya sila yung gumagawa ng paraan para matugunan nila ito. Sa BKP po, nagsimula naman ito bilang proyektong pangkaunlaran ng isang NGO. Tapos alam naman natin na may pagtatapos din yung mga programang ito, kaya noong natapos yung programa, nagsama-sama ang mga tao at bumuo sila ng isang samahan, yung Bantay Kalusugan Pampamayanan, para saluhin yung kanilang programang pangkalusugan. Sa kasalukuyan po, mayroong klinika ang BKP at patuloy pa rin sila nagbibigay ng serbisyo sa pamayanan.
Thank you, Classmate Roa, no? So ito, sa mga previous na episode natin, no, Classmate Hazel, tinalakay din natin, no, yung community-based health na mga proyekto. Yung klinika, no, ng Bantay Kalusugan Pampamayanan, ganun din, no, yung konsepto niya, no, community-based na health service. Classmate Beep.
Ayan po. So yung IGTING naman po ay isa siyang panlipunang negosyo na binubuo ng mga panlipunang negosyante sa Towerville. So yung primary service nila ay yung pananahipo. Tapos naman po siguro sa pakikipamuhay, ang kaibahan na amin sa IGTING sa ibang mga field site ay kung sa usually, 'di ba, community po muna papasok tapos dadala tayo sa org. Kami naman po ay sa org po mismo na kami nakikipamuhay at doon na rin kami nag-i-stay sa patahian 24/7. So wala po kaming mga host family, pero naiimbitahan naman po kami na makitulog sa mga kananayan. So po, mga ganun po.
Bid, marunong ka nang manahe.
Marunong po ako mag-slider, yung maglagay po ng slider sa zipper.
Okay. Akala ko marunong na magtastas.
Marunong din po ako magtastas.
Yan. Mahalaga yan, no?
Aba.
At least natutunan mo na siguro yung ano tawag dito, yung line ng pagtahe, 'di ba? Parang ano yung mauna, ano yung gagawin, yung gano'n, 'di ba? So meron ka na idea.
Apo, yung daloy po ng production, kung saan mag-edging, yung cutting, apo.
Production line, now you know.
Production line, apo.
Wow. Yeah, hire sila next time, quality control.
Ito ako, classmate Baleng.
Ano? Yung,
may tanong ako sa kanila, sa tatlo. Oo. Kasi para lang din sa pag sa itong tanong ko is para sa ating mga tagapakinig, no, na makikiliti natin na mag-iisip-isip na, oops, pwede na ba ako mag-community development, no? Baka natutuwa akong pumunta sa mga komunidad, no, at makikipamuhay. So, gusto natin silang bigyan ng idea, no? Paano nga ba tayo napunta diyan, no? Paano ba ito nangyayari sa ating kuleyo? Kayo ba ay nilagay na lang dyan? Or meron po ba kayong, ano ba yung naging proseso? Namili ba kayo? Sinabi ba ng mga guro na ito ang ating mga field placements at mamimili na lang kayo? Draw lots ba ito? O kung ano? Yung gusto kong ikilitiin natin at yung mga ano sa excitement ng pagpili at pagpunta dyan sa mga community.
Sige. Sila muna magkukwento, tapos pwede ko dagdagan. No?
Yes.
Ado, ikaw.
Sige po, classmate Baleng. So, para sagutin ang tanong ni classmate Hazel, ano, noong unang semestre po, actually, pag nag-a-apply po kami para sa field instruction program, ay tinatanong po sa amin kung ano yung preference namin, kung rural, urban, anong sektor, mga mangisda, magsasaka. At ang aking nilagay actually ay yung rural, at sabi ko ay siguro sa mga agricultural workers, mga magsasaka, yun yung mga gusto kong makasalamuha at gusto kong makipagtrabaho sa sektor na iyon. Pero nilagay ako sa BKP noong unang semestre. Parang nitong second semester lang po ay nag-grant ang aking request na mapunta sa rural.
Oh, so, ganun talaga, no? Kailangan mo rin. Minsan, ano din yan eh, magandang mga pangyayari dahil nadidiscover mo ang akala mo hindi mo gusto, no? Pero minsan, pagdating doon, mayroon pala akong kakaibang talent, no? To work with them.
Totoo, classmate. Parang, mas na-appreciate ko rin ngayon yung parang kaibahan ng development context sa urban tsaka rural, having been to both.
Salamat. Thank you, Ado. Dagdagan ko yung classmate Hazel, no? Tama ka, no? Isang careful, no? Maingat na maingat na proseso. Yung mula rin sa perspective ng departamento, yung pagbubukas ng mga o pagkakaroon ng mga partnership, no? Pakikipagtuwangan sa sites, no? Sa mga community. Kung saan dalawang bagay, no? Minsan may mga pamayanan at mga organisasyon lumalapit sa atin, sa kolehiyo, at nagsasabi na pwede ba tayong magkaroon ng partnership para sa fieldwork, no? Kaya nagkakaroon ng posibilidad na nagiging field site siya, no? Sa isang banda, meron namang pagkakataon na tayo ang nakakakita, no? Mula sa atin ring mga ang mga faculty, ang kanyang mga engagement din sa iba't ibang mga samahan at community, nagiging daan kung saan nabubukas yun bilang posibilidad na field placement, no, field site. Mahalaga na tiyakin na magiging talagang daluyan ng pagkatuto, no? Ng estudyante, hindi lang 'yon maging daluyan nga ng pagseserbisyo, no, ng kolehiyo, yung mga field work, no. Syempre ang daming preparasyon noon, classmate Hazel, lalo ngayon na lagi na natin nababanggit yung political security risks, no. Sinasaalang-alang natin physical risks, no. Siguro pwede pa nating palalimin 'yan. Alam ko may paksa tayo patungkol sa mga human rights defenders din yata. So tatalakayin natin paano ba tayo naghahanda dun sa risks na political risks pag tayo ay nakikipagtrabaho sa community, no. Pero 'yun, exciting.
Classmate,
Go ahead.
Classmates, sa usaping fieldwork, meron na po ba kayong na-pull out na estudyante dahil na red tag?
Oo, meron na po. Oo. Oo, meron na po. Hindi po iisang beses. kaya ano siya, no? Sa isang banda, kailangan natin kilalanin na yung gawain natin na nakatuon sa pagtataguyod ng karapatang pantao tsaka panlipunan ng hustisya, social justice. Merong mga hindi natutuwa, no? Sa mga kasalukuyang social order. Kaya nagkakaroon ng ganitong mga harassment, no? Gusto kong kilalanin na yun, may tension na ganon, no? At matapang yung mga disiplina natin na pumuposisyon nga, no, laban sa violence, violations sa human rights, no, at social injustice. Kaya may ganitong klase ng ano, no, no, ng harassment, no? Pero gusto ko ring banggitin na talagang sinusubukan ng kolehiyo lahat ng kaya niyang magawa para ma-manage, no, ma-mitigate itong mga risks na ito tungkol sa mga harassment na maaring maabutan ng mga estudyante pag sila ay nag-feedback.
Dahil at the end of the day, classmate, ang safety pa rin ng ating estudyante, ang ating number one priorities. Kaya nga siguro natin napu-pull out, no, mga estudyante. Kasi if we deem na talagang hindi na maganda at meron ng threat sa kanilang safety, no? Syempre, kahit naman sa ano eh, sa anong gawain, no? Yan talaga ay kailangan alisin muna. Yan.
Classmates, gusto ko tumungo dun sa isa pang mahalagang paksa, no? At yun ay, kasi yung pamagat natin ay pakikipamuhay, no, pakikiisa sa pamayanan. So hindi siya katulad nung mas madalas na dominant discourse to sa pagtulong na parang ang tumutulong sa kanya galing lahat ng solusyon at ang mga tao sa pamayanan ay tagatanggap lamang ng solusyon na mula sa labas, no? Hindi totoo 'yan sa ating mga disiplina. Naniniwala tayo na napakalaki ng papel ng mga pamayanan, ng mga individual, ng mga grupo sa pagtataguyod ng sarili nilang pagpapaunlad, no? At tayo ay katuwang lamang. Tayo ay nakikiisa lamang sa kanilang mga pagkilos, no? At pagpupunyagi. Kahit gusto ko tanungin, mga classmates, ano yung nakita ninyong napakahalagang proseso ng pagsasama-sama, pagkilos ng mga tao sa community, no? Para tugunan yung mga nangyayari sa kanilang kalagayan. Kasi kanina nyo nababanggit, ang daming issue, no? Paghina sa huli ng isda, demolisyon, walang social services sa community, mahina ang kabuhayan, no? Napakadaming issue, no? Paano nag-oorganisa ang mga tao sa community, no? Ano ang inyong nasaksihan, no? Classmate, beep muna, siguro.
Okay. Sa Igting, ma'am, actually, nagsimula sila na may kagustuhang magbigay ng mga may kalidad na uniforme at the same time mas mura sa mga mag-aaral ng Towerville. So from there, may mga pumasok na mga tulong, mga aid galing sa mga iba't ibang organisasyon na nagpalago pa nung samahan na yon. Kaya sila nagkakaroon ngayon ng panlipunang ng negosyo. Siguro po yung isa sa pinaka malalaki nilang napagtagumpayan ay kung papaano silang nag-transition from pagiging beneficiary na sa ngayon ay sila na mismo ang nangasiwa doon sa buong panlipunang negosyo. So, ano yun eh, siguro 2011 to 2023, mga 20 years na, mas 2017, nung tuluyan na silang mag-separate sa mga tumutulong sa kanilang mga aid. Tapos nakita natin doon kung nakita namin doon kasi nung binabaybay namin yung history, parang nakita namin kung paano nagkaroon ng mga leadership skills ang mga tao, paano sila nadedevelop bilang mga tagapangasiwa ng sarili nilang negosyo. And aside from doon po, siguro mas nakikita nila na mas malaki na yung sakop na pwede nilang maitulong kasi dahil nahawak na nga nila ang negosyo, nakakapagbigay sila ng mas mataas na pasahod sa kanilang mga miyembro, nakakapagbigay sila ng trabaho sa mga members ng community na hindi pa kasali sa kanila, mga ganun po. Tapos hanggang ngayon, actually, isa pa siguro para makita lang yung dedication nila sa pagtulong sa community ay kahit siguro po na sa kita ng buong negosyo, kahit medyo lugi sila, naglalaan pa rin sila ng pondo para dun sa mga inisyatibo nila. Kasi sobrang halaga po sa kanila yung pagbibigay ng yung feeding activity, yung mga ganun po.
Thank you, classmate Beep. No? Isa pa tong mahalagang paksa at napakagandang paksa, no, yung social enterprise, no, panlipunan ng negosyo, at yung pinakwento mo nga, Beep, na hindi basta kita, no, maraming mga efforts na makapagtayo ng kolektibong mga negosyo sa community, no, para tugunan yung kawalan ng trabaho. Pero yung Idting ay isa sa success story, no, nagpapatuloy at pinagpatuloy ng mga tao sa komunidad itong panlipunan ng negosyo na ito, na hindi lang kita yung mahalaga sa kanila kundi yung pagsiservisyo talaga sa community, no. Thank you, classmate. Classmate Roa?
Sa BKP naman po, katulad din nung kila Beep, servisyo kasi siya. Community yung programa, tapos sinalob siya nung community. Tapos yung pagsasama-sama nila, nakikita dun sa kagustuhan nila na ipagpatuloy pa yung programa. Kahit na hindi na siya magiging ganun ka garbo siguro dahil na siya funded ng iba pang organisasyon, tatayo na siya sa sarili nilang pa. So, yun, nakikita namin yung pagsasama-samang pagkilos ng community sa pangangasiwa ng klinika, yung pagbibigay at paglalapit nila ng serbisyo doon sa mga hindi naaabutan ng health center, ng ospital. Tapos, kasama din doon, nalinang din yung kakayanan nila. Kasi di ba yung medisina, ganyan, very expert, yung mga doktor, yung mga nurse, yan yung nangangasiwa. At meron tayong tendensya na ipagpaubaya yung kaalaman sa kanila. Pero baliktad yung nangyayari sa BKP kasi yung mga tao mismo yung gumagawa nito. Sila yung naghahanap ng sarili na kaalaman, natutulungan din sila ng mga voluntaryong doktor. Tapos, sama-sama silang natututo na pangalagaan yung kalusugan nila.
Thank you, classmate Roa. No? Ito nga, bagamat kapitbahay, iba yung kung social enterprise sa Idting kina Beep, no? Klinika, no? At gawaing pangkalusugan naman yung tutok sa BKP. No? Siguro bago mag-break, classmates, isunod na natin si Ado na ikwento yung kwento ng pag-uorganisa ng mga tao at mga mangingisda sa Kalatagan.
Doon sa isang chapter ng Samaka sa Kalatagan, sa isang barangay nakabase sila, yung pangunahing naging issue ay yung access po ng mga mangingisda at ng mga ibang residente sa dagat dahil nga po ay nasa tabi ng isang private property yung daan at ito ay gumuho na. Kaya yung napagpasyahan po ng samahan, ng mga miyembro ng samahan, na halo pong may mga mangingisda, may mga residente na dating nangingisda o hindi na nangingisda bilang parang pangunahing pinagkakakitaan nila. Napagpasyahan po nila na nais na nilang kumilos ulit at humingi ng tugon mula sa barangay. Ano? Kaya yung isang nasubaybayan naming activity ng chapter na iyon ay yung paggawa ng sulat at pagsulong nito sa barangay na nanghihingi ng tulong at pagtugon dito sa issue nila sa access sa dagat. So, nakita po namin doon na parang kahit yung mga mangingisda ay hindi naka-attend sa meeting dahil busy sa paghahanap buhay, yung ibang mga residente po, isinasaalang-alang talaga nila yung karapatan at kapakanan ng mga kapwa residente, ng mga mangingisda, na kahit sila ay may ibang trabaho na, pumasok na bilang lifeguard o may tindahan, namamasada bilang tricycle driver, ang iniisip pa rin nila ay kung ano yung ikabubuti ng kapwa nilang kabarangay, kapwa nilang mangingisda. Kaya parang nakakatawa yung makita yung ganong klaseng solidarity para sa sektor.
Classmate Hazel, meron ka bang naiisip? Nagtutwinkle yung mata mo kanina.
Natutuwa ako dun sa mga sharing na ito, no? At nakakatuwa na meron tayong mga community na patuloy na nag-o-organisa, no? Nakikibaka. Ibig sabihin kasi, di ba, may mga issue sa lipunan na hindi natin kayang baggain na tayo lang mag-isa, no? Ika nga, there's power in number. Kaya na yan ang importansya siguro ng community organizing, no? Sa mga pamayanan, 'di ba? So siguro sa ating pagbabalik, classmate, kasi sabi mo kanina na magbi-break tayo, no? Siguro magandang malaman kung ano-ano ang mga naging mga importanteng natutunan ng ating mga panauhin, no? Ano yung mga challenges at ano naman yung mga naging batayan or ano ba tawag dito, yung mga success, no? Yung mga naging ano ba tawag dito, pamamaraan, no? Para sa tingin nila maging successful, no? Ang pakikipamuhay natin sa pamayanan.
Sige, salamat, classmate. Magbabalik tayo. Maikling break lang ito, no? Magbabalik ang Sikhay Kilos ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KDP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Sikhay, himing ng paglalakbay, sumasama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay.
Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602, mga kasali, at ito ang Sikhay Kilos ng College of Social Work and Community Development. Salamat, mga kasali. Nasa huling bahagi na tayo ng ating episode. Pero ang dami pang masayang pagkwentuhan, no? Ang kaninang iniwan sa ating tanong ni classmate Hazel, anong mga natutunan nyo, mahalagang dala-dala nyo, baon ninyo, naging balakid, paano rin tumugon, or pwede nyo rin sabihin ano yung dapat dala-dala ng mga estudyante, no? Anong prinsipyo man yan, ano bang values yan, anong yun, ano yung dala-dala ninyo? Sige, classmate Ado, manguna ka.
Sige po, classmate Baleng. Siguro balikan ko lang din yung nabanggit ni classmate Hazel sa simula ng ating episode ngayon, no? Na parang yung tanong na para nga ba talaga ako para sa profession na ito? Mahalagang bagong mag-FIP ay meron ka ng sagot sa tanong ito. Meron ka ng kaunting self-awareness. Sa tingin ko yun ay isang mahalagang bit-bit. Bukod pa sa kakayahang magsuri, yung matalas na pagsusuri, malalim, yung syempre marunong makisama sa ibang tao. Yun ay mahalaga at na nililinang naman ang mga skills na yun sa unang tatlong taon sa college, pero sa tingin ko ay kailangan din talagang kilalanin mo ang sarili mo bago pumunta sa FIP, dahil tayo ay, no, tayo ay nakikipag-interact at nakikipamuhay sa ibang tao. So kung hindi mo kilala sarili mo tapos gusto mong makipagtrabaho sa ibang tao, paano yun?
May halimbawa ka ba nun, Ado, kilalang sarili, bakit mahalaga ito, o yung pakikisama, o yung malalim na pagsusuri? May mga konkreto ka bang halimbawa?
Siguro po yung isang halimbawa nun ay kunwari sa skills sa isang team dahil po sa CDFIP ay dinedeploy tayo bilang mga team ay at tayo rin ay gumagawa ng mga maliliit na team kasama ang mga miyembro ng mga samahan no sa komunidad. So sa pagkikipagtrabaho natin sa ibang tao ay dapat alamin kung saan tayo malakas, saan tayo medyo mahina at kailangan ng tulong, nangangailangan ng tulong ano para alam ng mga teammates natin, maging mga kapwa, estudyante o mga tao sa community to, kung saan sila pwede tumulong sa atin para maging mas mabuti yung trabaho.
Teamwork, no? Yung self-awareness natin sa pakikipagtrabaho. Classmate Roa. Classmate Hazel.
Atuwa lang ako. Sabi niya, teamwork kasi ito eh. So, alamin ko na ngayon sino ang magaling magluto dahil hindi ako magaling magluto.
Tama yun. Diba?
At sino ang magaling mag-facilitate? Yan yun. Sino yung magaling sa legwork? Yan, no? taga ano ng mga tao na oh magmi-meeting na tayo ganyan no okay.
Sama yung document.
Yes,
thank you classmate. Classmate Roa,
susugan ko lang yung sinabi ni classmate Ado kanina. Sa konteksto natin ngayon, yung pagkilala sa sarili ay naudlot kasi nung pandemic, so wala matagal ang panahon na walang field work or field exposure ang mga CD students. Kaya itong pagbabalik sa komunidad, kasama dyan yung hamon ng pagkilala kung para ba sa akin ito. Dahil nga ninakaw yung panahon ng pagkilala sa atin. Mga ilang taon din, 4-3 taon. Doon sa pagtugon sa hamon na yun, naging batayan na prinsipyo ng aming team. Yung sinabi ni Calito na start from where the people are and build on what they have. Kasi sa pakikipamuhay, katulad niya ng sinabi ni classmate Hazel, mag-a-adjust na. Tapos yung pag-a-adjust na ito ay informed na parang nag-a-adjust ka sa buhay nila, meron kang mga bagay na kailangan i-unlearn, meron kang mga bagay na kailangan tutunan, yung i-learn ulit, at meron ding relearning na makakatulong sa atin na mas maintindihan pa kung ano yung ibig sabihin ng pagpapaunlad ng pamumuhay. Tapos, ayun, sa proseso nun, kahit na matagal na panahon nang wala tayong interaksyon sa mga komunidad, dahil 24/7 kang nasa community, unti-unti mong mararamdaman na isa sa puso mo na rin yung mga aral na iniwan nila sa'yo.
Salamat. Classmate Roa, no, linawin ko pala dun sa pamagat natin pagbabalik no sa pamayanan. Hindi naman tayo nawala, hindi naman tayo umalis, no. Pero yung konteksto ng pagbabalik ay dahil nung naging restricted yung mobility dahil sa pandemic, no, na rework natin at humanap tayo ng paraan paano makipagtuwangan ulit sa komunidad. Mas usual na naging online, remote, yung mga na-explore nating pagkakataon. Pero yung sinasabi mong pagbabalik, 24/7, nandito na naman tayo muli sa pamayanan. Sinusubukan natin ulit na makipamuhay at makisama sa pang-araw-araw na buhay ng pamayanan. Yun yung context nun, no? At ang dami ngang haral na dala nito, no, nung pagbabalik na ito 24/7 ng pakikipamuhay physically sa pamayanan, no. Salamat classmate Beep. Classmate Beep,
ayun po, nabanggit naman na po nila yung sa pakikipamuhay, so yung i-share ko na lang din siguro yung mga ginawa kong paghahanda bago ako pumunta sa FIP. So nasanay kasi tayo sa remote. So, anytime na gusto mong matulog, natutulog ka. So, may mga maliliit lang na example. So, sinanay ko yung sarili ko na magigising ng maaga, tapos matutulog din ng maaga din. Mga ganong bagay po. Tapos, siguro, sa mga susunod din mga estudyante ay mahirap talaga ang FIP. Mahirap siya, may mga ma-realize ka sa sarili mo na ay, ang privilege ko naman. Paano ko, ang challenge ay paano ka makikibagay kahit na may privilege ka. Siguro ganoon po. Tapos, share ko na lang din yung experience na huwag kakalimutan yung tanong na nasaan ang CD dyan. Kasi doon sa unang yugto ng aming pagkakalap ng mga datos, dahil nga sa pagnenegosyo yung mga issue, parang naging business students kami, ganyan. Tapos sabi nila ng aming mga advisors, so nasaan ang CD dyan? So parang, oo nga no, parang kasi po kami, parang nalilito na kami kung anong gagawin. Kasi nga, parang, ayun, parang nasaan yung CD dyan. Tapos mahalaga yung, ayun, okay lang din pala mapagod. Okay lang mapagod kasi nakakapagod naman yung field. Pero, ayun nga sinasabi sa ng mga kasabihan na rest if you must, but don't you quit. Diba? Kasi kung ang mga tao na nakakasalamuhan natin ay may pag-asa pa sa sarili nila, sino tayo para mag-quit sa kanila? Na andun pa sila maniniwalang may ikakagiginhawa pa yung sitwasyon nila ngayon. Tapos last na lang pa siguro yung communication. Mahalagang mahalaga. Na-appreciate ko pa yung communication kasi yung mga classes online, after classes, wala na yung nag-uusap yung mga magkakaklase na, ay, ito kasi yung na-discuss sa klase. Parang na-appreciate ko siya sa FIP kasi tuwing may activities or may team meetings, nakakapag-brainstorm kami. Parang yun yung na-appreciate ko sa FIP. Tapos communication din sa teammates na kunyari, hindi maganda ang pakiramdam mo or medyo mababa ang iyong moral, mahalaga siya para ma-address siguro. Para din na lang maganda yung dynamics sa buong team. Ayun, marami pa po, pero dun ka na siya ikakat.
Salamat, classmate. Pang ano, no? Pang tatlong araw bang kwentuhan to? Napaka interesting. Classmate Hazel, baka meron po kayong gustong banggitin.
Ayan, siguro dahil nga napakabilis ng oras, no? Malapit na naman tayong magtatapos. Siguro sa akin medyo konting sa mga sinabi nila, pagsisynthesize. So, mula sa mga sinabi nila, nakikita natin na ang community development or community organizing ay walang shortcut, no? Kailangan mo talagang makipamuhay, di ba? Mag-adjust, excited kang pumunta, pero pagdating mo doon, hindi lahat ng mga nai-imagine mo, no? Ay yun ang mangyayari at talagang siguradong meron diyang mga challenges, no? Na hindi lahat 'yan masaya, no? Talagang may challenge at that what makes siguro yung field instruction beautiful, no? Colorful. It's something na kahit na graduate ka na ng ilang taon ay mabalik-balikan mo pa rin ang mga memories. Diba? Babaunin niyo ito, sigurado ako, no, sa inyong pagtatapos, no, kahit na kayo ay magtrabaho na, babaunin niyo ang lahat ng iyan, no. At kanina sa sinabi ni Beep, no, na ano ba, nasaan ba ang community development dito? Tama 'yun, no. May mga panahong nalilito ka na, pero huwag nating kalimutan na ang ating mga kurso, no, ay iyan ang ating pinaka-core. Diba? Core yan ng ating pagiging professional, no? Pero kailangan din natin ang tinatawag na add-ons, diba? Add-on knowledge, no? So, kailangan mo matuto sa mga kailangan ng iyong sektor, no? Kunyari, bigla kang napunta sa isang sektor ng mga magsasaka, no? Or sektor ng mangingisda, no? So, si Ado siguro, or itong si Bip, no? At kailangan ninyong matuto ngayon ng pananahe. Paano ba ang panahe? Paano ba ang pangingisda? No? Ano ba ang mga pangailangan ng ganito? Yung mga technical na mga usapin tungkol sa kanila, yan ang tinatawag natin ng mga add-on knowledge na kailangan mong idagdag, no, sa iyong kaalaman. Yun. Balik sa iyo, Classmate Baleng.
Salamat, classmate. Nako, nagsasara na tayo ulit. No? Ang dami pang pwedeng pag-usapan. Bago ako magpasalamat sa ating mga panauhin, gusto kong tanungin rin sila, meron ba kayong announcement? Batiin niyo naman ang mga teammates ninyo. Oo, hindi natin nabati pala kanina, no? Kasi alam kong marami kayong groupmates, no? Si Ado muna, si Roa, tapos si Beep. Tsaka mga announcement na rin, no? Sige, Ado.
Sige po, siguro isa-shoutout ko lang ang aking teammates noong unang semestre, no? Ang unang team BKP. So, hello! at ang aking teammates dito sa Karata Gang, kung tatawagin.
Ilan ba kayo sila? Sino-sino, Ado?
Mula po sa BKP, si Sheila, si Jor, at si Dan. Hi, guys. At sa team Kalatagang, si Monge, si Debbie, si Queenie, si Carol, si Chubbs, si Claren, at si Gia. Marami wow. po kami sa Kalatagan.
Masaya.
Last week, Roa?
Ayun, binabati ko po yung aking mga kasama sa team BKP, si Dan, si Jor, si Sophia, at si Ralph. At saka, ano na din po, iniimbitahan ko na din ang ating mga tagapakinig na tignan ang Facebook page ng Bantay Kalusugan Pampamayanan para makilala din natin sila. Meron din po silang ongoing na donation drive. Baka gusto natin makiisa at tumulong doon. Tapos isa na rin po ay yung panawagan sa mga tagapakinig natin na makiisa sa panawagan ng hustisya para sa pamilya Fausto na naging biktima ng Himamaylan Massacre. Para sa mga gustong magbahagi ng donasyon, pwede po silang pumunta sa Defend Negros FB page at patuloy nating ipanawagan ng hustisya para sa mga magsasaka.
Salamat, Classmate Roa. Oo, kanina yung binabanggit nga natin at sinimulan mo, no, hindi hiwa-hiwala yung mga issue natin. Issue ng rural, issue ng urban communities, no, sa usapin ng panlipunan ng hustisya. Salamat. Classmate Deep!
Ayan, so binabati ko yung Manayan proper. Yan sila, Lila Mendez, Virgil Canono, Ali Casabar, tsaka si Jess Kadosaban. Tsaka yung teammates din namin, slash advisors, sila Sir Matt Wamil, tsaka si Sir Erwin Banyes. Tapos, advance, happy anniversary, Igting, July 15. See you there. Joke lang.
Okay, maraming salamat sa ating lahat. Gusto kong iwan yung, ang mensahe ko ay mabuhay yung mga pamayanang patuloy na nagpupunyagi, patuloy na nakikipag sa palaran, nakikipaglaban sa mga isyung kinakaharap nila, no? Sa mga partner communities natin at sa buong Pilipinas. Sa kanila tayo humuhugot ng lakas. Mabuhay kayo. Mabuhay ang mga estudyante at proud na proud kami sa inyo. Alam naming magiging katuwang namin kayo sa gawain balang araw. Kaya po, isasara na natin. Magsama-sama tayo ulit sa susunod na episode, sa susunod na linggo. Pinapasalamatan natin lahat ang production crew nitong si Kai Kilos, no? Sina JJ at mga kasamahan. Sa ngalan ng aking mga kasamahan na sina Classmate Rosel, nakikinig ngayon, no? Classmate Edge. Bumabati kami ng magandang araw. Antabayanan ninyo ang mga susunod na episodes ng Sikhay Kilos dito lang sa DZUP 1602 Kasalika. Kasalika. Sikhay, bawat iblay makulay. Mga kwento na pagsisika, minimiti sa hinaharap. Sikhay, himing ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay.